Дәуір жыры әдебиет көркемөнер бағдарламасы. Әдебиет көркемөнер ісі партия мен халықтың маңыздысы. Әдебиет көркемөнер майданы партия мен халықтың маңызды майданы. Жұңғарманың жүзеге асыру жолында күн сайын қуаттанған ұлытанымыздың социалистік құрылысын барынша көркем тілмен жырлаған қарымды қаламгерлер мен әдеби тәуекелдерінің алуан тақырыптағы прозалық шығармалары және поэзиялық туындыларын сөз жаңбыр, өлең өрімі айдарлар арқылы жеткізіп, Алтын арқау айдарының ән күйімен әрлейтін дәуір жыры бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдағы жарты сағат уақытта сіздермен бірге болатын мен Қалқаман Түсіпханұлы. Адам баласының айрықша сезімшең өнері саналатын саз саласының әуелі ахаң көмбірлі күй, заман сазынан саулаған үнмен сиқырлы сезім сыйлайтын Алтын арқау айдары бағдарламамыздың бас аяғын алуан әуенмен көмкеріп отырады. Бағдарламамыздың Алтын арқау айдарында Ғазиз Пайзоллаұлының әні Ғазизді Тоқтабай Әлімқұлұлының шырқауында тыңдайсыздар. Тынысын, отан ырысын, даму даңғылын орамды оймен дестелеп, дуалы сөзбен кестелеп жазған әңгіме аясында. Қара сөздің сан саласынан құнды жазбаларда құлақ құзырларыңызға ұсынатын сөз жаңбыр айдары тыңдауларыңызда болады. Қадірлі тыңдаушы, бағдарламамыздың сөз жаңбыр айдарынан Бақытгүл Қасымханқызының Балапан Арабатовтың шығармашылығы туралы жазған Қиялап ұшқан қыранша бұтатты сын мақаласының жалғасын тыңдайсыздар. Біздің көркем әдебиет ортамыздың бүгінгі табысына мақтануымызға әбден болады әрине. Дегенмен әлі де жаңару өсу үрдісімізді баяулатуымызға болмайды. Балапан поэзиясы сол толысу, өсу, жаңару барысына қосылған мол үлес. Бұл үлес бүкілдей ізгіліктен, іріліктен, іңкәрліктен құрылған таланттың бізге берген сыйы. Қаламгер талантын тану үшін оның өнерге жанашырлығының қай деңгейде екенін көркем әдебиет деген осы бір қасиетті атаумен қараталастыра қойып қарастыру орынды. Ақын немесе жазушы үшін шешендік шеберлігін әйгілейтін өнерге шын жанашырлық дейтін көмескі күш болмайынша, ол өз талантын оқушы алдында мойындата алуы екіталай. Осы бір бұлтартпас өлшемге келгенде Малапан өз шығармаларына өте мұқият қарап келген қаламгер. Өнер деген ол барша жұртты мойындату екенін тубастақ жыға таныған. Өлең өнерін шыңға шығаратын басты шарт тіл тазалығы мен ойдың орамдылық екенін көкейіне ерте ұялатқан. Ақын қаламынан туатын әрбір шумақ өлең, жыр оқушыға тек көркемдік ләззат қана емес, өмірдегі өз орнын табуға көмектесетін сана жолы болуға тиіс екеніне зер салар болсақ, онда мына бір шумақтарды оқып көрейік. Жауыма жаудай көрінсем, досыма достай егілсем, қабағың неге қатулы, осылай медің өмірсен. Ақиқат арға берілсем, жымысқы жаннан жерінсем, желкеме міндің жебемей, осылай медің өмірсен. Десе, тағы бірде ақын, зұр демесек шаруаның білмесебін, қуанушек төл өріп билесегін. Сенің шіркін мерейің тасып тұрса, мен осылай отыңа күймеседім. Қабырғама қауымның салты батып, мерез болып барады мерт уақыт. Жалпы сенің жыртығың бүтінделмей, жалқы менің бақытым жарты бақыт. Уақыт талабы тудырып отырған қымғуыт қайнаған өмір ортасынан әр алуан адам сырын түсінудегі, ұлт тұлғасын ашудағы ақынның лирикалық сезім байлығы, оның өмір танудағы, адам танудағы өзіне тән сыршылдық, шыншылдық қойнауын ашып, поэзиясын өмірмен қоян қолтық араластырып, қаймықпай бетпе-бет тілдестіріп жататын ішкі сезім арпалысы ақында күллі әлем тіршілігіне көз тіктіріп, үлкен ізденіс жолына салған. Бүгінде жаңбырдан кейінгі майсадай қаулап өсіп келе жатқан әдебиет әуескерлері ертеңгі әдебиетші үлкен қауымды құрайтын шоғыр болмақ. Осы кейінгі толқын үлкен шоғырдың міндеті тіпті де ауыр. Бүгінгі заманғы шындықтың қоғамдық философиялық мазмұнына үлкен жауапкершілікпен қарау бұл жеңіл-желпі айтасалар, қазіргі баспа бетінде қаптап жүрген жалаңаш қалған, аш қалған көтерем шығармалардың олқы емес. Ол деген ақынның азаматтық бейнесі. Тек тақырып таңдау ғана емес, көтерген мәселесін немесе суретке түсірмек болған шындығын. Шын азаматтық ақындық тұрғыдан биік өлшеммен таныта білуінде. Шын талант ой мен сезімді суреткердің көзімен сырлап бейнелейді дегендік. Малапан Рабатовтың ширек ғасырлық шығармашылық сапарына көз жібергенімізде әдебиетке, яғни халықтық өнерге жауапкерлік сезімін бір сәтте есінен шығармаған азаматтық тұлғасы тұрады көз алдымызда. Балапан биік сезімнің ақыны. Ол адам бойындағы байқала бермейтін көп қабатты құпияларды ашып көрсететін сезім иіріміне сүңгіп жүріп, оқушыларын өз қайнарынан қайнап шыққан тұнық сезіммен басынан өткен тағдыр кешулеріне ортақтастырып еркін сырласады. Мысалы, Ханзу қызына, Қазақ қызына, Ғұмырнама сияқты толғау поэмалары мен Қаралы күндер қасіреті сияқты ұзақ өлеңдерін асықпай оқысаңыз, ондағы ақындық сезім суретке түсіп, өткен өмір жолындағы көкейінен мықтап орын алған. Қызығы да қырсығы да мол елестерін еске алып, тебірене толғанады. Балапанның ақындық биік идеясы оның өмірге деген құштарлық сезімінің сөнбес шамшырағы сияқты. Шығармашылық ұзақ сапарын соныға бастап, тұтас өлеңдерін ой сезімімен өріп, теңдессіз тап-таза жап-жаңа дүниелер әкеледі көз алдыңа. Мысалы, «Кім біледі, кім біледі дос» деген, «Менің сәби санам шығар өспеген», «Шалғайдағы шамдар шығар өшпеген», «Арман шығар баршамызға көктеген». Неде болса тоқталайық долбарға, достың нарқын шақпай тұрып долларға. Өмірдің өзіндей сұлу сурет. Ақынның биік идеясынан нәр алғанда ешқашан кезіктірмеген, жаныңды жаулап алар сиқыр күшке тап болып, рахат бір күй кешесің. Сонда барып, оның өнерді сүю сезіміне тәнті боласың да, талантына еріксіз бас иесің. Поэзиялық шығармаларға тек автордың лирикалық сезім байлығымен ғана баға беру жеткілікті болмайды. Бұл тек бір жағы ғана. Бастысы көркемдік сапа мен шеберлікті қауыстыра дамыту. Осы бір қиын мәселеге жауап беру үшін Балапан өмір дейтін асау толқынды өзенді әдеби образға қалай айналдыру керектігіне келгенде көркемдік бейнелеудің жаңа түрін салуға ой жүгіртіп жалықпай ізденді. Талай таңды ұйқысыз, талай күнді күлкісіз өткізген мейхнат еңбегімен айналасы теп-тегіс шұмыр келген бағалы жырлар жазды. Ұлы десең, ұлы болар қорғанақ, тәніндегі тарих қаны сорғалап. Тасайдағар бара жатқан секілді, бауырымен жорғалап. Балапанның ақындық таланты туралы сөз болып отырғанда, оның жаңағына қолымызға тиген Афина алау дастанына соқпай кетуге бола ма. Бүкіл бір елдің ғасырлық арманы болған Олимпик дене тәрбие жиналысы жөнінде талай ақын қалам тербеді. Соның ішінде елдің арғы бергісіне үңілі көз жіберіп, алып елдің ұзақ тарихын бір қотарып тастағанда Балапан ақын болды. Дүбірге толы дүние, күбірге толы көкірек. Ойланып отыр оңаша, оянған сана кешірек. Қызарды қашан қобыла, ұзарды бұраң жолғанша. Қызылда қызыл тамдарға, қызыл туға тап болғанша. Міне, кітапты осыдан құлдатып оқи берсеңіз, кешулер керуені, арыстар арманы, аламандар аймағы, бейбітшілік бесігі, Бейжің 2008 деген 5 бөлімнен тұратын ұзақ дастанда, Олимпиада дене тәрбие жиналысы тегі қай елден басталған, қандай бұрын жолды басып бізге қалай жеткен, ал біздің елдің тарлан тарихында қандай ерек із жатыр. Осы бұрын барыстарға шұқшия үңілген ақын, өткен тарих парақтарын ерінбей жалықпай ақтарып, тарих туралы үлкен білім қамбасының есігін айқара ашып, естен көтеріле бастаған еліміз тарихы бетіндегі тар жол тайғақ кешулерді. Бейбіт замандағы шалқыған ұрпаққа көркем поэзия тілімен жеткізген ақынға неге алғыс жаудырмасқа? Адами таным ойсана руханиятқа ұласқан, ұйытқан елді бірлікке бір ғана мұрат бір аспан. О, менің олимпиадам, қияға көшің өрлесін, жалауың мәңгі желбіреп, алауың мәңгі сөнбесін. Ерен еңбектің қайсар рухтың жемісі. 2008 жылғы олимпик табысынан кем түспейтін көркем әдебиетіміздегі 2008 жылғы қолға келген бірегей табыс Афина алауын қызыға-қызыға оқып, разы қоштықпен осылай аяқтатасыз. Қадырлы тыңдаушы, уақыт байланысымен сөз жаңбырайларының бүгінгі кезегін осы арада соңында шығарамыз. Ал Бақытгүл Қасымхан қызы Балапан Рабатовтың шығармашылығы туралы тағы қандай тұшымды пікірлер беретінін білгіңіз келсе, айдарымыздың келесі күнгі берілімін қалт жібермей тыңдаңыз. Қазірше бағдарлама аясындағы басқа айдарларға кезек береміз.
Осынау ұлы дүниенің есігін ашқан кезінде ол азап, ауру дегендерді ұмытып, сені мейірлене құшағына алды. Ешқашан жанынан тастамады.
Қанат құйрығың жетілетін сәт таңсап, қарсыласып, долданғаныңда, үйден қашып кеткеніңде, әкең сені іздеп тауып әкелді. Бетінен алып шапшуырласаң да, сені кешіре берді. Қай қашан да қимады.
Кейін келе басыңа отау көтердің. Арындаған сезіміңді, әсем армандарыңды жылыстаған жылдар, соқпақты жолдар жуып шайып, сағымға айналдырды. Түн ортасы болса да, олар сені жанына балап аялады.
Әке, шеше, қайта беріңіздер. Алаңсыз болыңыздар.
Қай қашанда қиып кет алмады.
Қай қашанда жанына балап аялады. Ал қазір олар қартайды. Самайын ақшалды. Саған тіл үйреткен шешең баяған әңгімесін қайталап айта беретін болды. Сені иығына көтеріп еркелететін әкең күндердің бірінде үйін таба алмайтын болып қалды.
Шеше, мен сізді сүйіп алайын. Қане, аяғыңызды көтеріңіз. Қозғалыңыз. Е, дұрыс.
Ал сен оларды қай қашанда есіңнен шығарма.
Алтын арқау айдарының кезекті сәтінде Руслан Мамыттың шырқауында «Дауылды аңсау» атты тамаша ән тыңдауларыңызда болсын.
А асқар тау алтын белесім, сонда жүр балғын елесім, ауыл ел сені сағынды мей, туған жер ысты көресім, даланың қара баласым сағынбай жүр демесім. Даланың қара баласым, сағынбай жүр демесін. Өнердің киіп өресін, еліні бәрін келесін, келемін өмір теңіз. Уақыттың мініп кемесін, аңқылдағы алтын ағайын алыстап кетті демесін, аңқылдағы алтын ағайын алыстап кетті демесін. Ағайын олай демесін, далама сендер егесін, азған тайғана ауылдың ей, көрсем деп жүрмін төбесін, жыр жаздым арна беліме жүректің сөгіп көбесін. Жыр жаздым арна беліме, жүректің сөгіп көбесінде. Жырымның тартып жебесін, тапса деп тиер межесін, арзандау ғұмыр мен кешсем ей, ауылда қалған елгесін, жаратқаныма жалынам жамандығымды көрмесін, жаратқаныма жалынам жамандығымды көрмесін. Маханда сана бергесін, сезімнің басам пернесін, сағыныш көп қой санамдай, өмірге мынау келгесін, туған жер саған ынтызар махаббатым өлмесін. Туған жер саған ынтызар махаббатым ғана өлмесін.
Қадірлі тыңдарман, ендігі назарларыңызда болатыны азулы ақындар мен әдебиет әуескерлерінің махаббат азаматтық лирикалары, отаншылдық сезіммен жазылған өлең, поэма, дастандар, дәуір рухын жырлаған жазба айтыстар оқылатын өлең өрмайдары. Қадірлі тыңдаушы, бағдарламамыздың өлең өрмайдарында Мәуленбек Бақытұлының өмірдерегімен танысып, оның өлеңдерін тыңдайсыздар. Мәуленбек Бақытұлы Алтай аймағы Көктоғай ауданынан. Қазір Жилин өлкесі Чаңшын қаласында Шығыс солтүстік педагогика дәрісі, саяси заң факультетінің идея саясат оқыту кәсібінің 4-ші жылдығында оқиды. Өлеңдері Шинжан жастар журналы, Алтай газеті, Іле кеші газеті, Іле педагогика газеті қатарлы басылымдарда жарық көрген. Іле кеші газетіне бір топ аударма өлеңдер жарияланған. Іле облысы Қазақ радиосының Дариға Дәурен бағдарламасында арнаулы таныстырылып, өлеңдер оқылған. Мен келемін, қайтем, осылай, Ертіс қызы қатарлы он неше ән мәтініне жазылған әуендер жастар арасына кеңінен таралған. Енді жасталаптың өлеңдеріне ден қойыңыздар. Іңкәр дүние. Дүние менің іңкәр ғашығымдай, қалмайды нұр бейнесі жасырынбай. Қолда жоқта қайтадан іздетеді, Алтайдан тауып алған асылымдай. Білмеймін сүйу қандай, аңсау қандай, сезімнің тасқынынан шаршау қандай. Қоштасып қауышқан сол сәттерімдей, дүние маған қайта ой салғандай. Жүректің сағынышы тұр басылмай, әзілдейді ежелгі құрдасымдай. Байқамай қалыппын құпияңда, мен саған айтқан едім сыр жасырмай. Қызғаныш кірпігімді боятады, қол созып шақырады дала таңы. Мен қалғып бара жатсам ой үстінде, іңкәр дүние қайтадан оятады. Махаббатты қорғау. Ғашықтардың сөз әлсіз, күші әлсіз, сізде бір күн махаббатты ұмытарсыз. Я болмаса тәуекелге келсеңіз, сезім менен қанат бітіп ұшарсыз. Ғашықтардың тілек әлсіз, жол әлсіз, бәлкім сізде шексіз ғашық боларсыз. Өмір толы бекет пенен сынақтар, белгісіз ғой қайда барып қонарсыз. Ғашықтардың арман әлсіз, таң әлсіз, бірақ мәңгі қалған емес жанарсыз. Шын сүйуді түсінген күн достарым, сізде сондай бақытты жан боларсыз. Ғашықтардың мұрат әлсіз, тау әлсіз, сенім жоқта сүйуді де қоярсыз. Махаббатын қолдап қорғай алмаса, дүниеде одан өткен жоқ әлсіз. Алтайға барасың ба? Алтайға барасың ба іздеп мені, қанатынан талған да күз кептері. Жүрегіме ұялап қалшы сәулем, қашанға шақырасың сіздеп мені. Аруым сен болмасаң көңіл қайғы, өмірімнің қызығы табылмайды. Қадірлеп қалмағанда бүгін бақты, білмеймін ертең кімге дамылдайды. Сағыныш өзегімді өртегенде, сен ғана еріктісің еркелеуге. Өзіңді бұлай аңсап жүрмес едім, айналып кеткеніңде ертелеңге. Қайтем жаным өзгенің қаласында, сенсің мені от суға салатында. Үліңгірдің күтемін жағасынан, іздеп мені Алтайға барасың ба? Мен сені сағынбаймын деген менен. Махаббат жайлы енді жыр жазбаймын, бағдарымнан адасып тұрғандаймын. Өзге таудың ұлары ұшсын дедім, кімді сүйсең соған бар қызғанбаймын. Қайтемін бұйырмаған бақытымда, саған бола бөлмеймін уақытымда. Қайдан ғана үйренгем сағынуды, жанарыма сезімнің жасы тұнды. Хош махаббат, мен көрген тұсқанасың, өзім аян ендігі ұйықтамасым. Аман есен келдің бе жалғыздығым, ұяңды жүректегі жықпағасын. Мен енді махаббат деп өртенбеймін, жасай бер жалқы өмірім көркем дейін. Мен сені сағынбаймын дегенменен, тағы да ең соңғы рет көрсем деймін. Қадырлы тыңдаушы, бағдарламамыздың өлең өрім айдарынан Мәуленбек Бақытұлының өлеңдерін тыңдадыңыздар.
Өсіңді аттандырдым, көзімнен жас мөлдіре, жанымды басқан бір мұң жүрегімде қалды елшіреп. Мен сені ойлай берем, кеттің бе сен оралмасқа. Бақытты бол сен жаның, не деймін енді одан басқа. Махаббат заңы осындай, ешкімге бағынбайды осылай.
Социалистік әдебиет көркемдердің кілең жауһарын тыңдауларыңызға ұсынатын дәуір жыры бағдарламасына ықылас қойғандарыңызға рахмет. Сөз өнерінің тіпті де керемет туындыларын тыңдауға ынтықсаңыздар, әр күні жарым сағат уақытпен әуе толқынына көтерілетін бағдарламамызды қалт жібермей тыңдаңыздар. Берлин уақыты әр күні Бейжің уақыты бойынша сағат 12:30-дан 13:00-ге дейін. Бағдарламаны жүргізген Қалқаман Түсіпханұлы, әуе толқынына әзірлеген Ғалым Мешелұлы, дыбыс қалған және әуемен әрлеген Әдембек Толқынұлы, жауапты редактор Шынар Ғалымқызы, бақылаушы Ершат Сейткамалұлы.
Бейжің уақыты сағат 13:00. бұқаралық хабар-ошар қайнарынан үзбелер. Ақпарат алқабы.
Сәлеметсіздер ме, қадірменді радио тыңдаушылар.
Бейжіңден сөйлеп тұрмыз.
Хабарлар программамызды бастаймыз.
Хабарларымыздың басты мазмұндары. Ши Цзиньпин мемлекеттік мұралы үлгілерін мадақтау сыйлау қимылы жөнінде маңызды нұсқау беріп, бұқаралық рухани өркениет құру қимылын тереңдетіп, ұлттың гүлдену ұлы міндетін арқасында